Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану». Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Дорогі брати та сестри, минулого разу ми разом крокували сторінками книги пророка Єремії, на яких автор намагався показати читачеві біль, який він відчуває з причини невірності та відступництва вибраного народу від віри в єдиного Бога, закликаючи до каяття та навернення. А сьогоднішня наша зустріч буде присвячена наступній пророчій книзі, що є однією із найкоротших у Святому Письмі, адже складається лише із 5 розділів, а саме книзі «Плачу Єремії», у якій передане горе, лихо, невдача покарання та надія на Господа юдейського народу під час перших років вавилонської окупації і вигнання, що припадають приблизно на 590-580 роки. 5 плачів, що містяться у 5 розділах книги, часто називають також ламентаціями, що походить від латинського терміну «lamentatio», тобто «скарга». Мова йде про плачі скарги, які були написані впродовж вавилонського вигнання і описують ті ж самі історичні події, про які ми вже мали нагоду роздумувати в інших старозавітніх книгах, зокрема у книгах «Царів» та «Хронік». Однак цей текст є унікальним не своїм історичним описом, а глибоким богословським змістом. Внеском книги «Плачу Єремії» у богослов'я та християнську духовність стали такі теми, як впевненість у Бозі, навіть серед невдач, страждання і смутку, необхідність щирості та відвертості в молитві, переконання, що Божі плани не завжди є зрозумілими для людини, що до Господа необхідно ставитись із великим смиренням, і що людське життя є недосконалим. Переконання у потребі соціальної чутливості, що допомагає долати особистий смуток. Віра у те, що Господь завжди діє в житті людини, в житті народу і всього людства. Книга «Плачу Єремії» є поєднанням суспільних та особистих плачів, жалобних пісень, благань про порятунок і пісень надії. Для прикладу, третій плач є особистим. Ось як читаємо. «Я візвав Твоє ім'я, Господи, із глибокої ями. Почув Ти мій голос. Не затуляй Твого вуха від мого стогону, волання мого. Ти зблизився, коли я візвав до Тебе, сказавши, не бійся». Четвертий плач – це суспільний. «Ті, що гнали нас, були пруткіші, ніж орли попід небесами. Вони по горах за нами гнались, у пустині на нас засідали». А інші три ламентації є скорботними народними піснями. Дослідники священних писань вважають, що, правдоподібно, перший плач стосується першої хвилі вавилонської агресії та першого виселення юдеїв, що мало місце приблизно у 598 році до Христа, коли місто Єрусалим було пограбоване, але не зруйноване. Частину людей тоді, яких вважали корисними для імперії, переселено до Вавилону. Власне, про ці події і розповідається у першій ламентації. Другий і четвертий плачі, правдоподібно, стосуються пізнішого нападу вавилонської потуги, що відбувся у 587 році до нашої ери і став переломним моментом для вибраного народу, адже в той час загарбники наважились на зруйнування святого міста – Єрусалиму, його оборонних мурів і, найгірше, Єрусалимського храму, який був багатолітнім центральним місцем культу усього народу, місцем присутності Бога серед свого народу та місцем зустрічі людини із Господом. Ці ламентації описують жорстокі сцени насильства загарбників та відчуття безнадійності, що панує серед народу. Третій та п'ятий плачі характеризуються дещо більшим спокоєм та виваженістю, що можна оправдати пізнішим написанням тексту, тобто кількома роками пізніше, після вигнання 587 року до народження Христа. Перших чотири плачі написані у формі акровіршів, які розпочинаються із певної літери єврейської абетки і дотримуються її послідовності. А п'ята ламентація складається із 22 віршів, відповідно до кількості літер в єврейському алфавіті. Вражаючим є те, що цей поетичний твір написаний в умовах неабиякої кризи, але має таку чітку, продуману структуру. Задумом автора не було полегшити читачеві запам'ятовування тексту, але створити сприятливу літературну атмосферу, яка передавала би увесь смуток та трагізм ситуації вигнання від А до Я. Ще у середині минулого століття книгу приписували безпосередньо пророкові Єремії, оскільки текст має ряд спільних рис із книгою пророка, над якою ми роздумували попереднього разу. Без сумніву, таким був задум автора плачів, адже пророк Єремія у той час був еталоном страждання і плачу. Хоча з іншого боку існують також і суттєві відмінності між цими двома книгами, які спонукали біблістів до ґрунтовнішого вивчення тексту, що привело до переконання, що Єремія таки не міг бути автором ламентацій, зокрема з причини своєї спонтанності, якою характеризуються тексти його пророцтв, та високої літературної конструкції плачів, акростих, якою, мабуть, не володів пророк. Сьогодні припускають, що хоча й всі п'ять ламентацій були написані в географічній Юдеї, її авторами були різні люди, швидше усього ті, які належали до грона послідовників пророка Єремії. Проте текст схиляє до думки, що завершальна редакція всієї книги вийшла таки з-під пера одного автора, якому вдалося осягнути літературну і богословську єдність всіх п'яти плачів. Отож, червоною ниткою, що простягається через усю книгу, є плач вибраного народу з причини вавилонської неволі. У вигнанні юдейський народ зустрівся з одним із найбільших духовних випробувань – переосмисленням віри і традицій. Втративши Єрусалим та храм, які були осердям і фундаментом правдивого богопочитання, та опинившись у чужому безбожному краї, вибраний народ був змушений змінити своє уявлення про спосіб зберігання віри та стосунків із Господом. Такі важливі духовні традиції, які характеризували побожність юдейського народу, втратили свою актуальність, а образ Бога починає змінюватись. Криза вигнання стала каталізатором нового підходу до багаторічної традиції та численних звичаїв народу, вимагаючи глибокого пробудження віри людей, які опинились далеко від рідних домівок, та переосмислення духовних цінностей та засад віровчення. Криза дала початок духовному перезавантаженню, усього народу, який був змушений замислитись над важливими духовними запитаннями. Що справді є важливим у стосунках з Богом? Місце чи особа? Що важливіше – дотримання обрядів, звичаїв, традицій чи живі взаємини із Господом? Чому Господь допускає випробування? Чи Творець остаточно відвернувся від свого творіння? Чи, може, існує надія на порятунок? І тут варто зазначити, що плач Єремії не розглядає онтологічних проблем людини, як, наприклад, книга Йова, а радше описує стан людини та народу у жахливому і водночас унікальному історичному моменті, що є соціальною драмою, яка великою мірою вплинула на все подальше життя і духовність єврейського народу. Звернімо нашу увагу на п'яту ламентацію, де читаємо. «Згадай, о Господи, що сталося з нами. Глянь, подивись на наругу нашу. Спадщина наша припала зайдам, доми наші чужинцям. Ми сироти без батька, а наші матері немов удовиці. Воду нашу за гроші п'ємо, дрова наші набуваємо за плату. Ярмо в нас на шиї, нами поганяють. Працюємо, нема нам відпочинку. Ми до Єгипту простягаємо руки та до Аширу, щоб насититись хлібом. Батьки наші згрішили, та їх вже нема, а ми несемо кару за їхні беззаконства. Чому ти нас назавжди забуваєш і нас так надовго покидаєш? Наверни нас, Господи, до себе, і ми повернемось, обнови наші дні, як було колись. Невже ти зовсім нас відкинув, на нас без міри прогнівався?» Автор звертається до Господа і просить поглянути на сумне становище його народу. Таке звернення виражає перш усього впевненість у тому, що Бог не є байдужим і злопам'ятним, але милосердним. Народ усвідомлює свій гріх, своє відступництво від Союзу, свій духовний перелюб, тому тепер, розкаявшись, має право апелювати до того, який є любов'ю. Заключне запитання є свідченням надії, яка не згасла, адже вибраний народ не сумнівається, що Бог не відвернувся остаточно від свого люду, але дозволив на всі ці випробування виключно в педагогічних цілях. По-особливому вражає 21-й стишок. «Наверни нас, Господи, до себе, і ми повернемось. Обнови наші дні, як було колись». Це вказує на переконання юдеїв, що відновлення Єрусалиму, визволення з неволі і повернення минулого ладу залежить виключно від ініціативи Бога, який здатний вилікувати людину від її гріха і повернути її до життя, а від неї вимагається лише усвідомлення своїх беззаконь, розкаяння і щирого бажання відновити живе та плідне спілкування із Господом Богом. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
У четвер, 17 вересня, з нагоди святкувань на честь Святої Софії до одноіменного собору в столиці Болгарії урочисто перенесено мощі святих Климента Папи та мученика Потіта, які в лютому цього року Папа Франциск подарував Болгарській православній церкві на згадку про свою подорож до цієї країни, здійснену в травні минулого року. Святі Климент і Потіт, йдеться у вітальному листі Папи Франциска на ім'я патріарха Неофіта, якого зачитав очільник католицької єпископської конференції Болгарії владика Христо Пройков, і надалі залишаються для нас, незважаючи на століття, що проминули промовистим прикладом. За його словами, вони нагадують нам про те, що мученики належать до всіх церков, а святі страждання, перенесені ними, підтримують екумінізм крові, що виходить за межі поділів і заохочує всіх християн сприяти видимій єдності Христових учнів. Вечір'я праздника Різдва Пресвятої Богородиці, який завтра відзначатимуть східні церкви, які дотримуються юліанського календаря, пропонуємо вашій увазі роздуми, які приготувала сестра-служебниця Луїза Цюпа.
Літургійне богослужіння свята Різдва Пресвятої Богородиці запрошують нас відкривати Божий план спасіння щодо Пресвятої Богородиці і всього людства. Це свято не має біблійної основи, воно є переданням життя церковної спільноти, яка плекала особливе шанування та молитовне почитання Пресвятої Божої і нашої Матері. Папа Венедикт XVI навчає: Марія говорить не про себе. З першої миті життя вона абсолютно відкрита на Бога. Вона – як промениста ікона божественної доброти. Пресвята Діва Марія всією своєю особистістю – це живе послання для нас від Бога. Тому Пречиста Діва Марія не належить до минулого. Вона сучасна для всіх нас, для всіх поколінь. Відсутність згадки у канонічних священних текстах про народження Пречистої Діви Марії з Назарету має богословське значення, адже народження Марії є у місії воплочення і народження Ісуса Христа. У стихирі свята молимося: «Нині неплідна Анна народжує Божественну Діву, що з усіх поколінь була наперед вибрана на житло всіх царя і творча Христа Бога, на здійснення Божого задуму, яким ми, земляни, відродилися з тління і обновилися для життя безконечного». Стихира Різдва Пресвятої Богородиці Східної Церкви запрошує нас до радості, до вдячності, запрошує величати Пресвяту Богородицю як великий дар Божий, початок нашого спасіння, єдину браму, через яку війшов у світ Христос. Вона – житло Бога, цариця всіх, Божа обитель. Пречиста Діва Марія є та, заради якої об'єднюється земля з небом. Вона – мати життя, міст до Творця, єдина, що на спасіння душ наших уводить єдиного Христа вселену. Щоб краще збагнути глибини і зміст, сенс святкування свят літургійного року та їх значення для нашого християнського, для нашого духовного життя сьогодні, запрошую до уважного молитовного читання та співу текстів, які подають нам богослужіння кожного свята.
Щасливі, як великою, і блаженні святі торжествують. Вже урятають і полишаю земну дівицю, небо царицю Марію. Вже урятають і полишаю земну дівицю, небо царицю.
Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос.